بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد محترم برادرلر حرمتلي أتخنلر أكاوكا أباسنلر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله كحمد صلاة فيغنبرها سلام ودعا لربلن بوغن مبارك جمعة أيام دهك صحبات مزنة باشرينيز sizlarga ma'lumki, o'tgan kungi, o'tgan jumadagi suhbatlarda biz payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam o'zlarining sahobalaridan bay'at qabul qilayotgan vaqtlarida ta'kidlab qattiq ularga tayinlagan bir muhim masala xususida ham ozgina to'xtab o'tgan edik. U ham bo'lsa, yana shu hadisni bir qaytarib yuborsak foydadan xoli bo'lmas. Hazrati Jarir ibn Abdulloh degan sahobiydan bo'lgan rivoyatda Imom Buxoriy hazratlari o'zlarining Sahih al-Buxoriy kitoblarida marhamat qilarlarki, An Jarir ibn Abdulloh bay'at Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ala iqomis solati va itoiz zakati va nush li kulli muslim. Aytadilarki, men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at bergan vaqtimda namoz o'qishga, namozni o'z vaqtida ado qilishga, zakotni ado etishga va har bir musulmon uchun nasihat qilishga va'da berdim. Shuni bay'atda mana shu narsaga va'da qilib Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga bay'at qildim deganlar. Boshqa rivoyatlarda ham Rasululloh sallallohu alayhi va sallam sahobiylarga, sahobiylardan bay'at olayotgan vaqtlarida mana shu nuqtani ko'p ta'kidlab zikr qilib muhim ekanligini eslatganlar. Ya'ni har bir musulmonga nasihat. O'tgan suhbatlarda biz nasihat haqida to'xtalib o'tdik. Allohga nasihat, uning kitobiga nasihat, payg'ambarga nasihat va musulmonlarning rahbarlariga nasihat, omma musulmonlarga, har bir musulmon bir-biriga nasihat qilishi payg'ambar tomonlaridan buyurilgan ekanligini biz eslab o'tdik. Nasihat deganning mazmuni, ma'nosi siz bilan biz tushunadigandan ham ko'ra kengroq ekanini ham xudo xolasa bilib oldik. Ya'ni bir so'z bilan aytganda Allohning diniga amal qilish degani bo'ladi. Allohga nasihat, Allohning amr farmonlarini bajarish. Har bir musulmonga bo'ladigan nasihat esa bu tushunarli. Ya'ni bir-birimizni adashgan vaqtimizda nasihat qilib to'g'ri yo'lga solish, yaxshi maslahat berish. Bu borada aytilgan misollar va keltirilgan ko'p ibratli hikoyalarni ham eshitgansizlar. Jumladan yana bir takror bo'lsa ham mana shu Jarir ibn Abdulloh o'zlaridan rivoyat, o'zlarini qilgan ishlarini, qilingan rivoyatlarda aytilgan bu kishi bir g'ulomlarini, bir xizmatkorlarini bozorga yuborib 300 dinar pul berib shunga bir ot sotib olib kelishga buyurganlar. U kishi 300 dinarga bir ot sotib olib kelganlar, qarasalar bu olingan narsa, sotib olingan ot juda ham bir yaxshi, juda ham bir ko'ngillanganday ma'qul ot ekan. Keyin bu kishi, biz bergan pulimizga arziydigan ot emas bu. Bizi bergan pulimiz bunga nisbatan kam ekan deb otni egasi oldiga borib, seni bizga sotganing bizni senga berganimizdan ko'ra yaxshiroq ekan. Sendan olganimiz biz berganimizdan ko'ra afzal ekan. Bizni berganimiz seni berganingga qaraganda hech narsa emas ekan. Shuning uchun bu otingni narxi bundoq emas, bundan ko'ra ko'proq bo'ladi deb ustiga beraverib oxiri 800 dirham, 800 dinorga borib taqalib shunga sotib olgan ekanlar. Ya'ni har bir musulmonga nasihat deganimiz mana shu bo'ladi. Bu kishi ham, men Rasulullohga va'da berganman, Rasulullohga bay'at qilganmanki har bir musulmon uchun nasihat qilishga bay'at berganman deb o'sha Rasulullohga bergan va'dalarini eslab shunga amal qilish uchun shu ishni qilganlar. Mo'min musulmon odam bir-birini foydasini o'ylashi, bir-biriga Alloh taoloning yo'lini ko'rsatishi, bu demak musulmonlik burchlarimizdan. Payg'ambar alayhi salatu vasallam shunday bay'at qabul qilayotgan vaqtlarida fi mastata'at degan so'zlarini ham qo'shib qo'ygan ekanlar. Ya'ni kuching yetganicha, qurbing yetganicha, toqating ko'targanicha degan qo'shimchasi bo'lgan ekan. Ya'ni har bir odam o'ziga yarasha quvvatga, o'ziga yarasha imkoniyatga ega. Alloh taolo 5 panjani barobar yaratmagandek, siz bilan bizni ham imkoniyatlarimiz, toqatlarimizni barobar yaratmagan. Har xil qilib qo'ygan. Shuning uchun ham payg'ambar alayhisolatu vasallam hammadan talab qilinadigan ibodat, hammadan talab qilinadigan amal hech qachon bir xilda barobar bo'lmasligiga ishora qildilar. Balkin fi mastata'at deb qo'ydilar, qo'lingdan kelganicha, kuching yetganicha. Sizni qurbingiz, sizni kuchingiz o'zingizga yarasha, meniki o'zimga yarasha. Siz qilgan ishni men qila olmasligim mumkin. Ammo farz darajasi, farz ibodatlarni qo'ldan kelganicha Alloh taolo buyurgandek bajarishga albatta harakat qilamiz. Ammo quvvatimiz, kuchimiz, toqatimiz, imkoniyatimiz chegaralangan. Imkoniyatni chegarasini tan olmaslik inson o'z-o'zini halokatga ro'baro qilishga borib taqaladi. Alloh bizdan bu narsani talab qilmaydi. Bekordan bekorga, huda behudaga inson o'zini o'zi halok qilishni Alloh taolo buyurmaydi. Shuning uchun ham payg'ambarimiz fi mastata'at deb qo'yganlar. Yoki buni fi mastata'ata yoki fi mastata'tu deb ikki xil o'qilsa ham bo'lar ekan, ya'ni qo'limdan kelgancha. Ya'ni qo'limdan kelmasa ham shuni qilaveraman deganda emas, qo'limdan kelgancha. Insonning qo'lidan kelmaydigan narsasini aslida Alloh taolo buyurmaydi. La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh hech bir nafs, hech bir jonga toqatidan tashqari narsani buyurmaydi. Alloh qo'ldan keladigan ishni buyurgan, insonga buyurgan ish, Allohning buyruqlari bu odamzod qilsa bo'ladigan ish. Bu farishtani qo'lidan keladi yo payg'ambarning qo'ldan keladi, oddiy odamning qo'lidan, siz bilan meni qo'limdan kelmaydigan narsani emas. Balkim payg'ambarning ham va sizdan bizning ham inshaalloh qo'limizdan keladigan narsani Alloh taolol buyurdi. Lekin odamlarni toqati har xil bo'ladi, darajasi har xil bo'ladi, imkoniyati har xil bo'ladi. Shuni ham albatta e'tiborga olish, uni ham nazarda tutish kerakligi mana shu yerdan bilinsa bo'ladi. Biz gapni mana shu nasihatdan boshladik. Bu ham bejiz emas. Hali suhbatimiz davomida bu narsani Xudo xolosi tushuntirishga harakat qilamiz. Ya'ni nasihat har birimizga shart, vojib, lozim, har birimizning zimmamizdagi burch. Lekin buni ado qilish masalasi, buni bajarish, bajo qilish masalasida gap bor. Shunga kiradi amr ma'ruf ham, da'vat ham, tabliğ ham, odamlarni iymonga, e'tiqodga chaqirish, insof, diyonatga chaqirish, mana shu an-nushu li kulli muslim. Ad-dinu ad-nasihatu. Din bu nasihatdir. Har bir musulmonga nasihat qilish lozimligi, shu demak amr ma'rufning farzligini bilamiz. Da'vatni shart farz ekanligini bilamiz. Lekin buni ham me'yori, qadri, o'lchovi borligi mana shu fi mastata'at degan iboradan chiqsa bo'lsa kerak. Imom Buxoriy o'zlarini mana shu nasihat bobida, nasihat mazmunida doirasida keltirgan hadislari Kitobul Iymonda ekan. Kitobul Iymonning eng oxirgi hadislari mana shu nasihat hadisi bo'ldi. Kitobul Iymondan keyingi keladigan kitob, ya'ni o'sha Sahih al-Buxoriy kitoblaridagi bir necha kitoblarni o'z ichiga olgan Kitobul Iymondan keyingi hadis Kitobul Ilm. Ilm haqidagi kitob kelgan ekan. Shorihlar, ulamolar ishora qilyaptilarki, bu Imom Buxoriy hazratlaridan ham bir ishora bo'lsa kerakki, nasihatni tugagan joydan, nasihatga targ'ib etilgan hadisni tugagan joydan ilmga targ'ib etadigan hadislar boshlandi. Kitobi ilm boshlandi. Bu degani shundan iboratki, nasihat bu ilm bilan bo'ladi. Ilmsiz odam, jaholatdagi odam, nodon odam, bilmaydigan odam, nasihat qilishni yo'lini tushunmaydigan odam, amr ma'rufni, da'vatni eplolmaydigan odam, bilolmaydigan odam albatta bu masalani, bu buyruqni qoyilmaqom qila olmaydi. Bu joyga qo'ya olmaydi. buni eplab uddalay olmaydi. Alloh buyurgandek, payg'ambar buyurgandek ado qila olmaydi. Shuning uchun ham nasihat zarur, shart, lozim, farz ekanini tushundingmi? Endi shuni yo'lini qidirishimiz kerak. Namoz farz, shart ekanligini tushundingmi? Buni namozning kaliti bo'lgan tahoratni bilish kerak. Tahoratsiz namoz namoz emas. Namoz o'qiyman deb odam qasd qilsa, niyat qilsa, endi tahoratni o'rganishi shart bo'ladi. Shunga o'xshab nasihat shart ekan, har bir musulmonga nasihat qilish farz ekan, endi uning yo'lini ham o'rganish kerak. Ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajib deganlardek, bir vojib, zarur, farz amalni bajo qilish uchun zarur bo'lgan shart bo'lgan narsaning bajarilishi u ham farz dedilar. Namoz farz, uni bajarilishi uchun tahorat shartmi? Demak, tahorat farz bo'ladi. Nasihat farz, amr ma'ruf farz, da'vat farzmi? Uni bajarilish uchun ilm ham farz bo'ladi. Shuning uchun bu hadisni tartibga solayotgan vaqtlarida Imom Buxoriy nasihatga odamlarni targ'ib etib, bu narsa zarur, dinning asoslaridan biri, din rivojlarining omillaridan, sabablaridan biri ekanligini eslatdilar. Har biringlarga bu lozim, an-nushu li kulli muslim deb ahdi paymon qilgandan keyin, buni eslatgandan keyin ilm farz ekanligini keyindan shu hadislarni keltirganlardan anglashimiz, bilishimiz mumkin. Shu ma'noda sizlarga payg'ambar alayhissalotu vassalomni bizga ilm olishimiz, dinimizni chuqurroq, mukammalroq o'rganishimiz shart ekanligini tushuntirgan hadislardan bir ikkitasini o'qib o'tamiz, undan keyin boshqa mavzuga o'tamiz inshaalloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir kun sahobalarga suhbat qilib turgan vaqtlarida bir arobiy odam kelib qolib Rasulullohga to'g'ridan to'g'ri, ey Rasululloh, matas sa'atu deb savol berdi. Qiyomat qachon deb savol berdi. Payg'ambarimiz unga ahamiyat bermasdan so'zlarini davom ettiravergan ekanlar. O'tirganlar o'ylashdiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam eshitmay qoldilar shikilli. Boshqalar eshitdiki, yo'q, eshitdilar-u, bu gap yoqmadi u kishiga. Bu odam beodoblik qilib, bunday vaqtini, vaziyatni hisobga olmasdan savol berishni qulay fursatini topmasdan gap gapirayotgan vaqtlarida, so'z aytayotgan, xutba qilayotgan vaqtlarida gaplarini kesib o'rtasidan bo'lib Rasulullohga savol bergani uchun payg'ambarga bu yoqmadi shekilli deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam so'zlarini tugatib bo'lgandan keyin qavmga qarab, jamoatga qarab aytdilarki, ayna sa'ilu, haligi savol bergan odam qani deb so'radilar. Keyin u odam o'zini ko'rsatdi. Rasululloh keyin davom etib aytdilarki, fa idza duyyat al amanatu fantazir as sa'ata. Amonat zoyi bo'lsa, amonatga xiyonat qilinsa, o'shanda sen qiyomatni kutgin dedilar. Qiyomat qachon degan savolga javob berdilar. Keyin haligi arabiy aytdiki, amonatni izoasi qanday bo'ladi? Amonatni shunday behuda, beparvo tashlab qo'yilishi, omonatga ya'ni xiyonat bo'lishi, omonatga vafo qilmaslik bu nimadir deb so'raganlarida payg'ambar aytdilarki, "Ida wussidal amru ila ghayri ahlihi fantazir as-sa'ata." Agar bir ish o'zining egasidan boshqaga topshirib qo'yilsa, o'shanda sen qiyomatni kutgin dedilar. Omonat oyoq osti bo'lishi qachon bo'lar ekan? Ish egasidan boshqaga topshirib bo'lsa, o'shanda demak omonat oyoq osti bo'ldi. Shundan keyin qiyomat yaqinlashdi degan so'z. Ya'ni ish o'z egasidan boshqaga topshirildi degan so'z bu jaholat degan gap. Nodonlik, besavodlik, ilmsizlik degan so'z. Jaholat g'olib bo'lsa, ishni to'g'ri tushunib bilinmasa, buni shunga topshirsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Shuni odamlar bilmay qolsa, u duch kelgan odamga, duch kelgan zo'ravonga kimni zari bo'lsa yoki kimning zo'ri bo'lsa, yo zo'ri bor, yo zari bor, ikkovdan bittasi ilib ketadi ishni. Man eplayman. Bizda buni qoyillatadigan, buni qotiradigan. Agar meni ko'tarsanglar, unda qilib beraman, bunda qilib beraman deb va'dalar qop-qop, vagon-vagon. Odamlar tushunib-tushunmasdan ishni oborib o'shani qo'liga topshirishadi. Xuddi qo'zichog'ini ikki qo'llab bo'rini qo'liga olib borib topshirgandek ishni ular o'sha bo'rini qo'liga topshirishadi. Egasidan boshqaga topshirib qo'yishsa o'sha jaholat, nodonlik oqibatida shunday bo'ladi. Bo'lmasa odamzod o'zini zarariga bir ish qiladimi? O'zini foydasi bilan zarari inson eng avval shuni o'ylaydi. Lekin bilmasa zarar bo'ladigan ishni inson qilib qo'yadi. Shuni o'ziga o'zi zarar qilish, o'zining oyog'iga o'zi bolta urish qachon sodir bo'ladi? Jaholat g'olib kelsa, ilmsizlik, besavodlik, ayniqsa bu yerda nazarda tutilayotgan narsa, din ilmlari, islom bilimlari o'chib ketsa, odamlardan ko'tarilsa, odamlar islom bilimlaridan bebahra qolsalar, mahrum bo'lsalar, o'zlari bilmasdan o'z qo'llari bilan ishni egasidan boshqaga topshiradilar. Bu demak qiyomat yaqinlashayotganining alomati deganlar. Bu o'rinda albatta olim bilan mutaallim, ustoz bilan shogird o'rtasidagi munosabatlarni ham bu hadisdan anglashimiz mumkin. Ya'ni savol berayotgan odam, bir so'z so'raydigan, ilm o'qiydigan odam ham qandaydir bir odob bo'lishi, unda ham qandaydir badaniy madaniyat, tartib, intizom bo'lishi, farosat bo'lishi, u ham vaziyatni taqdirlay, anglay bilishi, u qanday holatda turibdi, shu holatlarni tushuna bilishi kerakligi, ya'ni savol beradigan odam tomonidan. Va shunga javoban javob beruvchi odam ham, mudarris ham, muallim, ustoz ham u ham kayfiyatni, vaziyatni to'g'ri belgilay olishi, haligi savol bergan odam noo'rin savol berding, gapimni bo'g'ding, tamomimdan bo'g'ib tabiatimni xarra qilding, qandayam bir beodob, betartibsan demasdan e'tibor bermay qo'ya qoldilar Rasululloh, ki o'zi tushunib olardi. Balkim o'zi vaqti soati kelganda yana uni beparvo tashlab qo'ymasdan, ha o'zi nodon, u o'zining johil nodonligi bilan ilmsiz qolib ketaversin, vaqtida so'rashni bilmadi, men unga javob bermayman demadilar payg'ambar alayhissalotu vassalom. Balkim zarur gapni, muhim gapni, muhim ishni tugatganlardan keyin uning savoliga navbat keldida, uni ham topib, uni ham hojatini chiqardilar, uni ham savoliga javob berdilar. Nima bu yerda hozir biz uchun muhim nuqta? Ilmsizlik, jaholat, ayniqsa din ilmlarini bilmaslik, islom borasida besavodlik, bu kulfat, bu musibat va nihoyat bu qiyomat va bu nihoyat falokat, halokat. Shundan payg'ambar alayhissalotu vassalom ogohlantirdilar. Hamma olimlar shu narsaga e'tiborni qaratishgan. Dinning tutqichi bu ilm bilan bo'ladi. Dinni dastagi, dinni himoyasi, islom bilimlarini saqlab qolish bu ilm bilan, ta'allum bilan, ta'lim bilan, dinni o'rganish bilan bo'ladi. O'z-o'zidan bo'lmasligiga e'tiborni qaratishgan. Shuning uchun mana shu kitobning 15-chi bobida Imom Buxoriy aytadilar, yana bir bob ochadilarki, Babul ilm, bob al-ilmu qabla al-qawli val-amal. Li qawlillahi ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, fa'lam أنه لا إله إلا هو فبدأ بالعلم. علم بو سوز و عملدن مقدم إكنلغي حق لغي باب. چونك الله تعالى قرآن الكريم دا أيت كي فعلم أنه لا إله إلا هو بلغن كي الله تعالى اندن باشا خدا يوك يغانا ذات در الله من اوزه در ديگن آيات دا الله علمدن باشلده. Alloh taoloning yakka yagona zot ekanligini inson anglashi uchun, shunga iymon keltirishi uchun Alloh birinchi berdi keltirgan kalimasi ilm bo'ldi. Fa'lam degani bilgilki degani. Demak, oldin har narsadan oldin ilm kerak ekan. Birov bir so'zni aytmoqchi bo'lsa, oldin bilsin, shu aytmoqchi bo'lgan so'zining nima ekanligi aqli yetsin. Nima demoqchi ekanligini o'zi biladimi? Chiqib olib gapiraveradi, gapiraveradi. O'zi bilmaydi nima demoqchi ekanligini. Oldin bilsin ekan. Mana Imom Buxoriyning nasihatlari bo'layotibdiki, al-ilm qablal qaul, so'zdan oldin, val amal, ishdan oldin, amaldan oldin oldin bilim kerak. Shuning uchun katta-katta imoratlarni qurishdan oldin qog'ozga tushiriladi, loyihalari chiziladi, proyektlari chiziladi, mayda-chuyda, hatto mixigacha aniqlanadi, bilinadi. Mixni qatga qoqish kerak. Qayerdan daricha, qayerdan eshik, qayerdan deraza, qayerdan yo'lak bo'ladi. Bu imorat qurilmasidan oldin yer to'lasidan to 10 qavatli imorat bo'lsa 10-chi qavatgacha boshida eng tomiga qo'yiladigan shifr yoki tunukasigacha hammasi oldin ma'lum bo'ladi. Ma'lum degani bilingan degan oldin bilinib bo'ladi. Islom binosini quradigan odam ham bu ham bino, islom ham bino. Buni quradigan odam ham qatta nima turishini yaxshilab bilib olsin. Islom jamiyati uchun xizmat qilaman degan odam ham nima ish qilmoqchi o'zi? Nima demoqchi? Qanday ish qilmoqchi? Buni bilib olsin oldin. Bilib, o'rganib, yaxshilab tushunib keyin ish boshlasin, keyin so'z boshlasin. Demak, bu hammaga, amr ma'ruf qiluvchiga ham, da'vatchiga ham, boshqaga ham, oddiy musulmonga ham hammamizga taalluqli bo'lgan narsa. Rasululloh aytdilarki, "Man yuridillahu bihi khayran yufaqqihu fid-din." Alloh taolo kimni yaxshi ko'rsa, uni dinda tushunadigan qilib qo'yadi, yaxshi dinni biladigan qilib qo'yadi. Demak, Alloh meni yaxshi ko'rsin degan odam dinni bilishga harakat qilsin. O'zingiz gapiraversangiz, og'zingizga gap kelaverar ekan, da'vat qilaversangiz, Xudoim ilmni sotib qo'yar ekan dilingizga, kallangizga ilm kelaveradi degan gap noto'g'ri gap ekan. Bu mening gapim emas, mana Imom Buxoriyning gaplari. Yana marfu hadis keltiryaptilarki, Muaviya rivoyat qilgan hadislardan marfu hadis va innamal ilmu bitta'allum. Ilm faqat ta'allum bilan bo'ladi, boshqa emas. Innama degani mana shu bu hasr deb aytishadi arab tili qoidasida. Innamadan keyin kelgan so'z faqat shu degani, bundan boshqa emas degani. Bilib olinglar. Ilm bu faqat ta'allum bilan bo'ladi, o'rganish bilan bo'ladi. Faqat da'vat qilaverishi o'zi bilan ilm hosil bo'lmaydi. Faqat da'vat qilib iymonga, islomga chaqiraversa, o'z-o'zidan odam gapga usta bo'lib ketar ekan, o'zidan o'zi da'vatchi bo'lib qolar ekan, o'zidan o'zi u odam ko'p narsani bilib qolar ekan, Xudo uni bildirib qo'yar ekan. Bu gap islom tarozusiga tushmaydigan gap. Bu falsafa islom aqidasiga xilof falsafa. Agar shu falsafa rost bo'lganda, Hazrat Musa payg'ambar haqlaridagi mana bu gap bo'lmasdi. Buni 16-chi bobda keltirgan ekanlar Imom Buxoriy ki, Madukira bab madukira fi dhahab Musa sallallahu alayhi wa sallam fil bahr ila al khadir wa qawlihi ta'ala a'udhu billahi minash shaytanir rajim hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rushda. Musa alayhi salam dengizda Xizr alayhi salam bilan uchrashish uchun yo'lga chiqqanlari haqidagi bob va Alloh taolaning oyatiki Musa alayhi salam Xizrga yo'liqqanlarda aytdilarki, Alloh taolo sizga bildirgan rushd hidoyat, ma'lumot, hikmat, shu ilm hikmatlardan menga ham o'rgatib qo'yishligingiz uchun men sizga ergashib yursam maylimi deb o'kishidan so'raganlar haqidagi bob. Musa alayhi salam kim? Siz bilan biz kim? Musa alayhi salam Allohning payg'ambari, elchisi, Allohning do'stlaridan yaxshi ko'rgan ulug' kishilardan birlari. Faqat da'vat qilish bilan, so'zlash bilan, gapirish bilan, yuraverish bilan ilm hosil bo'lib qolsa, shu yo'lni Musa payg'ambar aqllari yetmaganmidi? Shuna qilib yuraversam, Xudo o'zi menga sop qo'yadi. Musa Kalimulloh deb bu kishiga nisbatan laqab ham berishgan, Alloh bilan so'ylashgan zot. Ha, u kishi Alloh bilan so'ylashib, Alloh bilan aloqa, Alloh bilan axborot almashib turadigan, Alloh u kishiga xabar yuborib turadigan to'g'ridan to'g'ri farishtasini, eng ulug' farishtasini, Jabroil farishtani yuborib turadigan zot Musa alayhissalom. Jabroil alayhissalomga aytsalar bo'lardiki, borib Xudoga ayting, men qiynalib yurmayin, men payg'ambarman, mani ishim ko'p, odamlarim ko'p, men o'qib o'rganib yurguncha vaqt ketib qoladi, men ishlashim kerak, da'vat qilishim kerak, o'qitishim kerak, o'rgatishim kerak, payg'ambarligini men ado qilishim kerak, shuning uchun Xudoga ayting, mani Alloh ko'p qiynamasdan menga ilm berib qo'ysin desalar, shunga aqllari yetmadimikin Musa payg'ambar? Musa payg'ambarning zot Xizr alayhissalomga, Xizr alayhissalom payg'ambar emaslar deydilar ko'p ulamolar. O'zlari payg'ambar bo'lsalar-da, lekin ehtimol Xizr ham ba'zilar o'ziga o'zi payg'ambar bo'lgan Xizr alayhissalom. Musa alayhissalomga o'xshagan ommaga ko'p xalqqa payg'ambar emasdilar, o'zlariga o'zlari payg'ambar edilar deydilar. Nima bo'lgan taqdirda ham Xizr alayhissalomning darajalaridan ko'ra Musa alayhissalomning darajalari ustun. U kishi mashhur payg'ambar, ulul azm bo'lgan payg'ambar, Alloh maxsus kitob, Tavrat yuborgan payg'ambar shuncha maqomi martabalari bilan Allohni bir yaxshi ko'rgan bandasi Xizr alayhissalomning oldilariga bordilar. Ergashib, necha kunlar yo'l yurib, yo'lda qiynalib bordilarki, Alloh sizga o'rgatgandan menga ham o'rgating deb bordilar. Mana bu qoida bu. Islom bilimlarini egallayman, musulmonlikni tushunaman, bilaman, islomni men yaxshi bilaman degan odam uchun bu qoida mana shu qoida. O'rganish kerak, harakat qilish kerak, o'qish kerak, kitob varaqlash kerak, uyquni kamroq uxlash kerak, iloji bo'lsa vaqti kelganda ovqatni ham kamroq yeyishga to'g'ri keladi, ko'proq mashaqqat chekish kerak, miyani ishlatish kerak, ozgina nafsni, ozgina ko'pmas mayli qiynash kerak. Keyin ilm bo'ladi Xudo xolasa. Bizga shu buyurilgan bu marfu hadis o'sha innamal ilmu bit-ta'allum deb qo'yinglar, ilm bu faqat o'qish, o'rganish bilan bo'ladi, ta'allum bilan bo'ladi. Undan boshqasi emas. Hazrat Jabir ibn Abdulloh degan zot Shomga, o'sha Makkadan Shomga bir oy yo'l bosib borgan ekanlar bir dona hadis uchun. Shu Shomda bir odam bor, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan bitta hadis eshitgan degan so'zni eshitib qolganlardan keyin bir ulov sotib olibdilar, pullarini hammasini jamlab yig'ibdilarda, bir ulov miniladigan ulov markab sotib oldilarda, keyin Shomga bordilar. Bir oy yo'l bosib borib, eshiklarini taqillatib o'sha sahobini oldilariga bordilar. Bir dona hadis uchun, u hadis qaysi hadis ekan desangiz, Alloh taolo qiyomat kunida insonlarni, bandalarini yalang'och holda tiriltiradi degan hadisni o'rganib kelish uchun eshitib, men Rasulullohdan eshitganman degan odamni og'zidan eshitish uchun bir oy yo'l bosgan ekanlar. Shunday qilib bizga qaraganda ancha-muncha ulug' odamlar, sahobalar, payg'ambarimizning yaqin kishilari, doim yo'l yonlarida bo'lgan odamlar, ular ilm olishga ana shunday harakatda edilar. Shuning uchun ayniqsa bugungi kunda muhtaram birodarlar, katta-yu kichik demaymiz, kimligidan qat'i nazar hammamizga dinimizni saqlab qolish uchun uni ilmini o'qishimizga to'g'ri keladi. Agar shu din ilmini, musulmonlik bilimlarini, islom bilimlarini bilmasak, bizni qo'limizdan tortib oladilar. Dinni tortib olmoqchi bo'layotiblar, dinni faqatgina suratigini nomi qolish mumkin, o'zi ketib qolishi mumkin. O'zimiz bilmagan holda islomda biz deb xursand bo'lib yuraversak-da, ammo islomni ancha-munchasini qo'ldan boy berib qolish mana shu ilmsizligimiz, dinda bilimsizligimiz oqibatida yuzaga keladi. Yaqinda bizga shunday bir xabar keldiki, men hozircha nomini aytmayman, Toshkentga yaqin joy, Toshkentni bir chekkasida bir mahalla, mahallasi bilan qozoq o'zbeklar aralashib bir bo'lib xristian diniga o'tib ketayotganlari haqida tashvishlanib birodarlar kelib aytishdi. Hech gap kor qilmayotibdi ularga. Ular bir qo'llarida Qur'on ushlab olishgan, bir qo'llarida Bibliya ushlab olishgan. Ikkovini oldilariga qo'yib qo'yishadi-da, biz musulmonmiz deb da'vo qilishadi. Lekin Qur'on o'qishmaydi, faqat Bibliya o'qishadi. Musulmonmiz deyishyapti. Yangi bir din paydo bo'libdi. Yangi din, uni otini ular xristian deyishmayotibdi. Bibliya o'qishyapti, lekin xristianmiz deyishmaydi. Xristiansizlar sizlar. Sizlar nasorosizlar deb aytsa, yo'q, biz musulmonmiz deb da'vo qilishadi. Biz ulardan emas. Ularning dinlari Yegova Veri degan din ekan. Ularning xudosining oti Yegova ekan. Biz yana musulmonmiz deyishar ekan. Lekin odamlarni o'zlarining saflariga chaqirib olib kirib ketishyapti. Ko'p kishilar tushunmasdan musulmonlikka chaqiryapti ekan, islomni o'rgatar ekan, dars berar ekan deb keksa odamlar, yoshlar, xotin-xalaj hammalari kirishib, uy-uylarda navbat bilan uni uyda, buni buyda bo'lib mahallada uyma-uy yurib kechalari dars qilishayotgan ekanlar. Biz keyin bordik, borishdan oldin o'sha mana Qur'oni Karimni o'zbekcha ma'nolarini tarjimasidan Alloh taolo masihiylar haqida, Iso payg'ambar haqida, nasoralar haqida tushgan oyatlarni hammasini varaqlab, oyatlarini belgilab chiqdik. Keyin bordik, ular bilan gaplashdik, ko'rishdik, o'tirishdik. Ular biz bilan gaplashgisi hech ham kelmayotibdi. Chunki bilayotibdiki, ularning kattalari bilayotibdiki, bu narsa ularning o'ziga ma'lum, Xudoga ma'lum, ularning o'ziga ma'lumki, bu narsani tagida boshqa narsa bor. Chunki ular espas odamlar emas, biz ko'rgan odamlar. Aqlli odamlar ekan, ilmli odamlar ekan, birlari 50-60 yoshlarga kirgan, ilgari partiya sovet ishlarida ishlagan, amaldor bo'lib ishlagan odam, oliy ma'lumotli odam. Endi hozir pensiyaga chiqqan, kimdir bunga shu ishni topshirganga o'xshaydi. Bo'lmasam, u oddiy kolxozchi emas, oddiy dalada yurgan, tog'dan kelgan odam emas. Juda tushunadigan odam. Hamma qozoqchasi ham, o'zbekchasi ham, o'rischasini ham juda do'ndirib qo'yatibdi. Borishimiz bilan bizni qo'rqitmoqchi bo'lib, sumkasidan qonun kitoblarini chiqardi. Konstitutsiyalar va boshqa kitoblarni chiqarib, bizga do'q qilmoqchi ham bo'ldi. Biz aytdik, "Yo, biz sizlar bilan urushgani, olishgani kelganimiz yo'q. Bizni kelishimizga sabab shu yerda musulmonlar bor ekan deb eshitib keldik. Xristianlar bor ekan deb emas, musulmonlar bor ekan, lekin shu musulmonlar Bibliya o'qir ekan, Bibliya o'qiydigan musulmonlar chiqdi" degan so'zni eshitib keldik. Shuning uchun qanaqa musulmon ekan, biz ham yuribmiz ekan musulmon deb o'zimizni. Qani biz qanaqa musulmonmiz, ular qanaqa musulmon? Biz noto'g'rimiz yoki ular noto'g'rimi? Biz tanishib olaylik, yo'limizni aniqlab olaylik. Bizniki xatomi, sizlarniki xatomi? Biz tanishgani keldik, deydik. Bizni qonun bilan qo'rqitmang, biz ham sal pal ko'p bo'lmasa ham oz-moz bilamiz shu qonunlar borligini. Ya'ni siz demoqchisizki, mana hukumat ruxsat berib qo'ygan konstitutsiyada kim qaysi dinga e'tiqod qilsa, e'tiqod qilishi haqqi bor demoqchi bo'lyapti. Endi uni so'zidan hali gap boshlamasdan ma'nosi shunday bo'lyapti. Ya'ni bizga tegmanglar. Nima demoqchisizlar bizga? Biz mana himoyachimiz bizni hukumat himoya qiladi demoqchi bo'lyapti. To'g'ri, u gapingiz to'g'ri, ming marta to'g'ri. Sizni albatta hukumat himoya qiladi. Lekin gap unda emas. Gap shundaki, siz musulmonman degan so'zni aytganligingiz bu bizni ta'jibga solyapti. Siz madomiki shu Bibliyani o'qiyotgan ekansiz, shuni nima deb o'qiyapsiz? Aytadiki, bu Xudoning kitobi. Bu Qur'ondan oldin nozil bo'lgan. Shuning uchun oldin buni o'qishimiz kerak. Bu eng to'g'risi bu. Eng mukammali mana shu. Bundan keyingilarni keyin o'qiymiz. Bu eng to'g'risi mana shu. Shunga e'tiqod qilamiz. Shuni topdik, biz haqiqatni topib oldik. Bundan boshqa haqiqat yo'q, deyapti. Mana shu gapingiz bilan siz musulmon emassiz, siz kofirsiz, deb aytdik. Ular yo'q, nega biz kofir ekanmiz, biz kofir emasmiz, biz musulmonmiz, deb aytyapti. Ha, musulmon bo'lsangiz, musulmon degan so'z shu Bibliyada bormi biron bir joyda? Qur'onda ahli kitoblar kofir degan gap bor Qur'onda. Lekin Bibliyada o'sha Ego va Vera deganni kitobida o'shini o'qiganlar musulmon degan gap bormi? Desak bunga javobi yo'q. Chunki undoq emasdi, bu ichidan to'qib chiqib gapirayotgan gaplari. Isbot qilinglar bizni kofirligimizni, deyishdi. Ana sizlarga isbot kerak bo'lsa, Qur'oni Karimda hammanglar bor uylarda qarab olishlaringiz mumkin o'zingizlar ham. Chunki mana shuni bilmaslik oqibatida o'sha yerda qancha odam kofir dinga kirib ketayotgan ekan. Bayyina surasi 98-chi sura, Lam yakunil ladina surasi 6-chi oyatda Alloh taolo aytadiki, ahli kitob va mushriklardan bo'lgan kofirlar jahannam o'tida mangu qolajaklar degan. Ahli kitoblar va mushriklarni Alloh taolo kofir degan. Men kofir deyotganim yo'q. Kofir degani bu so'kish emas, bu haqorat emas. Bu nom. Alloh bergan nom bu. Alloh bergan nomni bermasak biz o'zimiz chatoq bo'lib qolamiz, Alloh asrasin. Kofirni kofir deyish, musulmonni musulmon deyish bu iymondan bo'ladi. Iymoni bor odam har narsani otini to'g'ri aytish kerak. Biz ularni so'kayotganimiz yo'q, balkim Alloh Qur'oni Karimda aytgan gapni aytyapmiz mana. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam. Innal ladhina kafaru min ahlil kitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharrul bariyah. Ahli kitoblardan va mushriklardan bo'lgan kofirlar jahannam olovida abadiy qolajaklar. Ular maxluqlarning eng yomonidirlar. Bu Alloh taolo bergan bahosi. Yana erkinlikni bugun hozirda berilgan emas. Alloh bergan 1400 yil oldin. Faman sha'a fal yu'min va man sha'a fal yakfur. xohlasa mu'min bo'lsin, iymon keltirsin, islomga kirsin, qur'on o'qisin, musulmon bo'lsin, oxirida marhamat qilib jannatga kirsin, rohat farog'atda hayot kechirsin. Mu'min bo'lsin, xohlasa kofir bo'lsin, xohlasa ana to'rt tomoni qibla qaysi tomonga qarab ketsa ketaversin. Mana bu erkinlik, mana bu huquq, mana bu demokratiya, mana bu oshkoralik, mana bu Alloh bergan erkinlik, huquq. Qonun bilan qo'rqmoqchi bo'ladi, bu Alloh berib qo'ygan bu huquqni sizga bemalol. Xohlang Bibliya o'qing, xohlang boshqasini o'qing, xohlang Gitler kitobini olib kelib o'qing, xohlang uni o'qing, buni o'qing, sizni ixtiyoringiz, hech kim sizni oyog'ingizdan tutmaydi, qo'lingizdan ushlamaydi. Lekin bilib qo'ying, bahoyingizni bilib qo'ying, Alloh sizni kofir degan. Yo'q, men kofir emasman, men biz musulmonning eng tozasimiz deydi, eng chiroyli yaxshi musulmonmiz deydi. Bizga xalaqit bermanglar deydi. Biz aytyapmiz, sizlarga xalaqit bermaymiz. Ming marta shuni o'qigin, qani xalaqit? Sen bizga xalaqit beryapsan, tushunsang-chi axir. Ya'ni shu musulmon degan gapni, muqaddas kalimani ishlatib musulmonlarni aldayapsan-ku axir. Nahot shuni tushunmasang, tushunib turibdi. Keyin ancha-muncha odamlar, shundaqami, hali bular bizni aldab yurishgan ekan, biza musulmonlik dinini o'rganamiz deb keluvdik, deyapti odamlar. Biza musulmon deb keldik, hech o'rgatadigan yo'q, bizda ilm yo'q, bilmaymiz musulmonlik nima ekanligini. Bular aytsa, musulmon bo'lsang mana shu Bibliyani o'qigin, shu Injilni o'qisang musulmon bo'lasan desa, shunga ishonib ketmiz, deb qancha-qancha odamlar yig'lashib ularni so'kishib chiqib ketdilar. Bizni aldadilar bular, deb ketishdilar. Uni tagida hali aytganimizdek ancha-muncha narsa bor, uni ham biz eshitib turibmiz. Ularni ta'minlayotgan odamlar bor, ularni keyinlardan jaraq-jaraq pullar bilan, ularga dasta-dasta dollarlar bilan shunday yordamlar kelyapti. U yegan og'iz uyalibdi degandek, uni olgandan keyin uni xizmatini qilish kerakda. Bo'lmasam o'shalar oliy ma'lumotli, tushungan, bilgan odamlar. O'sha pulni kuchi bilan, dollarni kuchi bilan odamlarni, oddiy sodda odamlarni naqlatib aldab ketishyapti ekan. Yana bir tatar opalarimizdan, akalarimizdan, yoshlari 55-60 yetib qolgan er-xotin ikki kishi bundan 2 hafta oldin ikkovlari ko'zlarida yosh yig'lab kelishdi. Mana shu masjidda shu yerda o'tirib gaplashdik. Yordam beradigan odam bormi bu dunyoda, deydi. Bu qanday kunga qoldim, 20 yoshli o'g'limni olib kirib ketishdi xristian diniga. Hech ham qaytmayotibdi. Yalindim, yig'ladim, siqtadim, urdim, so'kdim, boshidan suv quydim. Yo'q, deydi. Bu nima bo'lganiga aqlim yetmaydi. Lekin bildim oxiri, deydi. Ular gipnoz qilishar ekan. O'sha cherkovlarda turib, ularning poplari pop emas. Haqiqiy ularning poplari emas, balki o'sha pop rolini o'ynayotgan gipnozchilar ekan. Gipnozchilar, ekstrasenslar. Ularning o'zida qandaydir bir quvvat bor, bu quvvatni Alloh yaratgan. To'g'ri, qandaydir ta'sir quvvati bo'lishi mumkin, lekin odamlarni aldab, ularga gipnoz qilib, gipnozni sirkdan ko'rgansizlar. Haqiqiy gipnozchi bo'lsa, u bir tomosha, mayli, xayr, tomoshasini, qilig'ini ko'rsatadi, pulini oladi, u ham bir tirikchilik uning uchun. O'shunday qilsa boshqa gap edi. U undoq emas. Uni gipnozchiligini bilmaydi o'tda o'tirgan odamlar. Uni ekstrasensligini bilmaydi u yerdagilar. U borib oladi, o'zini xudo nomidan gapirib, "Men inson elchisiman, qani gunoh borlar hammanglar meni oldimga kelinglar" deb shunday qo'lini qimirlatsa, yulg'ussa, deydi. Zalda o'tirgan odamlarni yarmi o'zida yo'q, hammasi ko'zini yumib olgan, boshi chayqalgancha qo'llarini yozib, xuddi suvda suzayotgandek zalning yarmi odami yugurib kelyapti atrofiga, deydi. Atrofiga to'plab oladi, yana undoq-bundoq qilib qo'lini yoqqa-buyoqqa qilib ularni gipnoz qilyapti. Gipnoz bilan odamlarga ta'sir o'tkazib ko'rgansizlar-ku, bunday havoda muallaq qotirib qo'yish mumkin deb gipnozda. Ikki tomonga stulni qo'yadi, ustiga yotqizadi, bir balolarni qiladi, sekin stulni bir chekkasini olsa, boshi stulni suyanchig'ida, oyog'i havoda muallaq turadi. Shuni endi ular aytadilar-ki, mana Isoning mo'jizasi bu. Iso sizlarni hozir hammanglarni gunohlaringizni kechmoqchi, gunohi borlar kelsin desa, o'tirganlar o'zida yo'q, bilmaydi nima qilayotganligini. Hali gipnozga tushib qolgan odam o'zi bilmagan holda o'ynaydi, boshqa qiladi, yig'laydi, kuladi-ku. Gipnozdan chiqqandan keyin o'zini holiga, keyin o'zi esi joyiga keladi. Xuddi shunday bo'layotibdi. Lekin kim bu narsaga bosh qotiradi, kim yordam beradi? Bu ayol İslomdan nima bilasiz deb so'rasang, hech narsa bilmaydi bechora ayol. Umri tirikchilik bilan shu bolamni boqaman, bolamga yediraman, ichiraman, kiydiraman deb o'tgandi. İslomdan bir kalima bilmagan. Na namoz uyoqda tursin, na Qur'on bor, na tilovat bor, na kalima boshqa. İslom bilimlaridan hech narsa alomat yo'q. Oxirida mana natija shu. O'zi kishim aytibdilar-ki, attanga o'g'lim, o'g'limda qandaydir bir qobiliyat bor edi. Armiyadan kelayotgan mahalda poyezdda kelasi bir yaxshigina chiroyli nuroniy otaxon o'g'limga uchrab, o'g'lim san yaxshi bola ekansan, senga men islomdan o'rgatayin, Qur'on o'rgataman, senga namoz o'rgataman deb aytgan ekan, men shunga beparvo bo'libman. Attang o'sha vaqtda o'g'limni o'sha kishiga olib borib bersam, shunaqa ko'rganlar bo'lmasmidi deydi. Xullas, İslomni bilish kerak, o'qish kerak, o'rganish kerak. O'sha bilmasligimiz tufayli Qur'oni Karimda Alloh taolo masihiylar, xristianlar, Iso payg'ambar haqlarida haq gapni Alloh Qur'onda aytgan. Shuning uchun hammalaringizga o'sha Qur'oni Karimni o'zbekcha ma'nolari tarjimalarini olib, oxirida mundarijasi ham bor, shularni o'rganishni tavsiya qilamiz. Hali men sizlarga aytmoqchi bo'lgan gaplarim ko'p edi. Yana shunaqangi jamoalardan birini xabarini eshitdikki, ularga o'sha cherkovlardan maxsus yordam berib turishar ekan. Kimki 150 ta bola to'plasa atrofiga, 150 ta shogird to'plasa bitta mashina ekan o'shalar boshliqlarga. Ha, u bitta mashinani eshitib qolgandan keyin u odamlar nimani qilmayapti? Pul topish uchun harom ishni qilyapti-yu, o'g'irlik qilyapti-yu, bu o'g'irlikni oldida nima degan gap? Odamlarga yolg'on gapni gapirib, odamlarni kuldirib, u yoqda bu yoqda qiliq ko'rsatib, tomosha ko'rsatib ham odamlar pul olyapti-yu. Shunga o'xshagan narsadir. Sen 150 ta bola to'plab shuni xristian qilib bersang, senga bitta mashina sovg'a desa, ancha-munchasi kirib ketadi bu yo'lga. U iymon emas u. U e'tiqod emas, u ishonch emas, u pul, u dollar, u mol, u dunyo. Shu dunyo insonni rasvo qilayotgan nafs. Shu nafs insonni dindan chiqarib kofir qilayotgan narsa. Alloh taolo bu iymonimizni salomatligini saqlasin deb iltijo qilamiz, lekin bu iymon o'zidan o'zi saqlanmaydi. Ilm o'qish kerak, islomni, Qur'onni yaxshilab o'rgansak baxtimiz, saodatimizni qayerda ekanligini Allohdan inshaalloh hammamizga shu baxt saodat nasib bo'lsin. Hozircha shu yerda to'xtaymiz. Yanagi jumada Alloh nasib etsa davom ettiramiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك اللهم صل على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح